parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Tre core bonvenigas vin, gesinjoroj, la tuta skipo de la Polar Radio en Esperanto. Kaj hodiaŭ tute aparte la kontribuintaj al la programo Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Pamela Krzypkowska kaj Maciej Jaskot. En la 1324 elsendo en la deka de junio 2024 ni proponas komence ampleksajn aktualaĵojn, sciencan bultenon, kiu traktas la demandon pri la sociaj kondutoj de animaloj. Tuta parte insectoi, cion demandon esploris britai sciencistoi. Kiel informis sezonoi, en sia monata rubrico pri Esperanto jubiloi cae memordatoi, ci monate pasas la centa naskic dat reveno de Jadwiga Gipczyńska, pola aktorino cae esperantistino, instruistino de Esperanto, Esperanto aktorino, fondintino de la Esperanto teatro, un repertuaro de dek kvin spektakloj kaj aliaj prezentaĵoj prezentitaj ankaŭ en universalaj kongresoj. Ŝi estis juĝantino de teatraĵoj en la belartaj konkursoj de UEA en la periodo 1981-1989. Ŝi ricevis la premion de la fondaĵo Antoni Grabowski kaj estis honora membro de UEA. Por omaĝi ŝian memoron ni memorigas nian interparolon el 1996. Komence aŭdiĝas aktualaĵoj.
Laŭ la opinisonda centro COBOOSO farita fine de majo por papagentejo, eĉ 49% de la respondintoj deklaris sin kontraŭ euro. Laŭ 13% de la respondintoj enkonduko de euro devus okazi en la daŭro de la plej proksimaj 3 jaroj. Laŭ 22% tiu periodo devas esti pli longa kaj egali al 10 jaroj. Multe pli longan perspektivon por la nova valuto vidas 10% de la respondintoj. La maja enketado mendita de la papagentejo referencis al la membrigio en la Unio antaŭ 20 jaroj. Iom aliajn donitaĵojn prezentis la sondado de United Surveys por la platformo Virtuala Pollando en aprilo de la nuna jaro. Laŭ ĝiaj rezultoj 66,8% de la respondintoj preferas konservi la polan nacian valuton, dum por akcepto de euro deklaris sin 27,3% de la enketitoj. Skeptikecon pri euro en Pollando prezentis same reprezentantoj de la opozicio, kiel ankaŭ de la reganta koalicio. La nacia agentejo por la Akademia Altlerneja Interŝanĝo ĝis la 31 de julio nuniare akceptas anoncojn al la programo Promociado de la Pola Lingvo. Pri la partopreno povas klopodi polaj altlernejoj kaj sciencaj institucioj entreprenantaj agadon favore al popularigo de la pola lingvo sur la supera nivelo. Kadre de la programo estas financataj projektoj, agadoj kaj iniciatoj, realigataj en Pollando aŭ eksterlande, kiuj celas popularigi la polan lingvon kiel la fremdan kaj altigi ĝian instrukvaliton. La projekto povas esti realigata de unu institucio, sed estas preferataj projektoj premisantaj internacian kunlaboron kun eksterlandaj altlernejoj aŭ sciencaj institucioj. Dum la ĝis nunaj kvin programeldonoj de Promociado de la Pola Lingvo estis realigitaj 73 projektoj kun la partopreno de 103 eksterlandaj partneroj. Ili devenis el Aŭstrio, Belgio, Brazilo, Ĉinio, Ĉeĥio, Ekvadoro, Estonio, Finnlando, Francio, Greklando, Irlando, Kazaĥio, la Suda Koreio, Litovio, Latvio, Nederlando, Germanio, Peruo, Rusio, Serbio, Slovakio, Slovenio, Usono, Turkio, Ukrainio, Uzbekio, Hungario, Britio kaj Italio.
Mm. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon per pliaj informoj.
Muzeo de la Popola Kulturo en la loko Kolbuszowa en la suda Pollando ricevis Grand Prix de la 44a konkurso pri la muzea evento de la jaro simila 2023. La distingo estis atribuita pro la scienc-esplora projekto Arbaro en la vivo kaj kulturo de la loĝantoj de Rzeszów-region. Por la premio Sibilla de la jaro kandidatiĝis 10 projektoj realigitaj de 16 institucioj. Oni premiis centrojn el la tuta lando en 6 kategorioj: konservado kaj protekto de la kultura heredaĵo, edukado, scienc-esploraj projektoj, novaj kaj modernigitaj konstantaj ekspozicioj, ekspozicioj portempaj kaj investaĵoj. En 2023 la duan fojon estis enmanigita la silueto de Sibilla de la muzea publiko. Ricevis ĝin la reĝa kastelo ĉe Vavel-altaĵo en Krakovo pro la ekspozicio Bildo de la ora epoko. Specialan premion pro siaj edukprogramoj ricevis Muzeo de Reĝo Johano la tria Sobieski en Varsovia Vilano. Ĉiujara tutlanda konkurso simila estas unu el la plej gravaj konkursoj agnoskantaj la atingaĵojn de la polaj muzeoj. Ĝi elektas kaj popularigas la plej bonajn agadojn de la polaj muzeoj en koncerna jaro.
Fine de aprilo ni informis, ke kiel la nunjara Europa Arbo de la Jaro estis elektita la 200-jara fago el Pollando. Nun dum la tuta monato daŭras interreta voĉdonado por la tutlanda konkurso La Arbo de la Jaro 2024. Alla finalo kvalifikiĝis 16 arboj, kverkoj, fagoj, piceo kun la specia nomo Pinus peuce grisep, kaŝtan arbo, platano, frakseno kaj pir arbo. Inter ili troviĝas ankaŭ arbo el Varsovio, el la kvartalo Białowenka. Temas pri pli ol 350-jara tikfrukta kverko. Iam la kvartalo estis la apud Varsovia vilaĝo, kiu post la milit-detruoj estis rekonstruita de la Bernardenoj kune kun la tiamaj loĝantoj. En 1717 la monakoj rekonstruis la lignan preĝejon, kiu nun estas la plej malnova ligna preĝejo de Granda Varsovio, kaj la kreskanta tie arbo unu el la plej malnovaj kverkoj. La konkurso por la Arbo de la Jaro estas organizata de 10 jaroj fare de la societo Klubo Gaia, laŭ la nomo de la greka diino de la tero. La ĉiujara rivalado atentigas pri interesaj arboj, kiuj de generacioj akompanas la lokan socion, estas parto de la polaj kulturo kaj historio.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Mala pelos, lina.
Xiao Yun Shu, Kei cantis fragmente la esperanto version de la canzono Lina.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Oni asertas che la homa capablo senĉese evoluigi novajn konojn kaj peri ilin al aliaj fundamentas la homan lokon en la mondo. Ĝis antaŭ nelonge estis asertite ke tiu trajto distingas homon disde aliaj estaĵoj. Tamen en multaj esploroj de la lastaj jaroj sciencistoj elmontris ke kondutoj perataj socie aperas ankaŭ inter animaloj. Kiel ekzemplo povas roli disvastiĝantaj kantoj inter birdoj aŭ regionaj ĉasstrategioj de orkoj. Fojfoje tiuj kondutoj estas dum la tempopaso perfektigataj kaj plibonigataj. Do iuj bestoj manifestas la kapablon de la socia lernado, do lernas kiel ion fari, observante alian samspecian beston. Antaŭ nelonge en Nature aperis informoj pri la kapablo de birdoj lerni en la grupo komplikajn, pluretapajn, sinsekvajn taskojn pere de sociaj interagoj. La rilatajn esplorojn faris sciencistoj el Queen Mary University en Britio. Ili pretigis specialan eksperimenton, por kiu estis konstruita aranĝaĵo, kiu ofertis al birdoj tiel premion dolĉan frandaĝon. Tamen, por ĝin atingi necesis superi du etapan baraĵon. Unue necesis ŝovi unu elementon de la aranĝaĵo por povi movi la alian, malantaŭ kiu la dolĉa frandaĵo troviĝis. Do birdoj devis efektivigi du apartajn farojn en difinita sinsekvo. La trejnado de birdoj ne estis facila kaj necesis komence helpi ilin jam ĉe la unua etapo, liverante krompremion por konservi ilian motiviĝon. La eksperimenta konstruaĵo estis konceptita tiamaniere, ke estu tute sendube, ke birdo mem ne elpensus la solvon. Kaj do netrejnitaj birdoj ne kapablis memstare aliri frandaĵon. Tamen tiuj, kiuj observis la trejnitan individuon, facile lernis la tutan sinsekvan konduton por akiri la premion. Per tio la eksperimento ne finiĝis. La sciencistoj kunigis sekve dek kvin trejnitajn birdojn en parojn kun novicoj, kiuj observis kiel specialistoj solvas la enigmon. El inter dek kvin observantaj insektoj kvin ellernis la procedadon kaj akiris dolĉan premion. Tio laŭ la britaj sciencistoj pruvas, ke birdoj posedas certajn eblojn de la socia lernado, kiujn oni asertis ekskluzive homaj. Ili kapablas kundividi kaj akiri kondutojn, kiuj superas iliajn individuajn kognajn eblecojn. Eĉ se komence necesis trejni birdojn, la aliaj imitantaj insektoj lernis la tutan sinsekvan konduton, nur observante jam spertajn individuojn. Tiuj birdoj, al kiuj oni ne permesis observi trejnitan insekton, neniel sukcesis. La kapablo de birdoj lerni de siaj kunuloj la solvadon de kompleksaj problemoj sugestas virtualan vojon al kultura perado kaj novigado, superanta la individuajn lernokapablojn, kiun faris pli frue aliaj specioj. Povas do, ke multaj fascinaj trajtoj konstatitaj ĉe la socie vivantaj insektoj, kiel strukturo de abelaj kaj vespaj nestoj, aŭ kutimoj de formikoj bredantaj afidojn kaj kultivantaj fungojn, povis komence populariĝi pere de kopiado de kondutoj de la tiel nomataj novigantaj insektoj, antaŭ ol tiuj trajtoj fariĝis elemento de specifa kondutrepertuaro de konkreta specio.
Ne
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Per nia arkiva interparolo ni memorigas la voĉon de konata pola aktorino Jadwiga Gipczyńska, kies centa naskiĝdatreveno pasas en junio nunjare. Antaŭnia mikrofono gastas sinjorino Jadwiga Gipczyńska, vaste konata Esperanto aktorino, kvankam ŝia aktora profesiado ne estas ligita sole kun Esperanto-movado, sed ankaŭ ja kun profesio. Tamen la lasta spektaklo, kiu estis aparte elstara, estis tiu prezentita dum la lasta Universala Kongreso en Finnlando. Kiajn impresojn vi havis post la prezento?
En Tampereo mi prezentis tri programerojn. Tio estis rakontoj pri Sarajeva sieĝo laŭ la ĵurnalistaj intervjuoj, reportaĝoj de Zlatan Dizdarević. La dua estis Zamenhof kaj la tria estis la falanto de Sławomir Mrożek. Pri kiu teatraĵo vi ŝatus aŭdi de mi?
Pri kiu? Pri tiu kiu fakte estis tre aktuala, ĉar ĉiuj el ili estis apartaj. Vi estas elstara aktorino, sed tiu temaro ligita kun Jugoslavio, en kiu la situacio eble iom pliboniĝas, sed ja ne normaliĝas tutece, estas tiu spektaklo, pri kiu mi ŝatus kelkajn vortojn aŭdi. Kiamaniere ĝi estis akceptita de la spektantaro?
Bonege, bonege, surprize bonege, ĉar tio estis por mi eĉ mem tute ŝoka, bona aspekto. La prezentaĵo okazis en la vendejo de la libroservo, kaj estis tute naturaj tiaj cirkonstancoj. Homoj aĉetis librojn, promenis, interparolis, kaj en la mezon de tio ĉio envenis mi kun la teksto de Dizdarević. Kompreneble unue estis nur kelkaj personoj, kiuj venis por speciale por aŭdi tion, sed poste, iom post iom, tre rapide, fakte fariĝis sur la provizora improvizita scenejo tre dense, kaj mi tuj komprenis, ke oni tion tre atente aŭskultas kaj ke oni kvazaŭ estas en bona kontakto kun la afero, kun la travivaĵoj de la homoj, kiujn mi prezentis, ĉar mi prezentis multajn, kelkajn personojn de tiu ĉi granda tragedio, kiu feliĉe jam pasis, kaj do estis kvazaŭ nu iliaj vortoj de tiuj malfeliĉaj homoj. Kaj kio estis interesa, ke tio ĉio, pri kio mi diris, estis absolute aŭtentika. Ĉar Dizdarević, ĵurnalisto tre kuraĝa, kiu laboris tre malfacilaj cirkonstancoj, prilaborante tago post tago kronikon de la milito, kiu poste transformiĝis en tiuj ĉi rakontoj pri Sarajeva sieĝo, priskribadis la konkretajn aktualajn aferojn. Poste prenis tion esperantistoj kaj helpis al li eldoni la aferon.
Nunjare ni solenas la centjariĝon de Esperanto Teatro. Ne malgravan kontribuon ĝuste vi alportis al ĉi tiu jubileo. Fakte tre ofte ni parolas pri la spektakloj, pri la impresoj de la publiko, sed ankaŭ la aktoro, kiu prezentas iun tekston, havas iujn apartajn travivaĵojn, kaj ankaŭ ĉiu teksto, kiun prezentas, kvazaŭ reciproke influas la aktoron. Do kiu estas la plej memorinda, la plej frapa teatraĵo por vi en via aktora?
Estas malfacile diri, ĉiuj estas frapaj en la momento, kiam mi prezentas. Por mi estas plej agrable renkontiĝi kun la publiko, kiun mi opinias mia granda amiko, kiu por mi estas fakte tre proksima kaj ni bone komprenas unu la alian, mi la publikon, la publiko min. Kaj do mi ne povas respondi via demando, mi povas nur diri ke ĉi-jare mi ne kandidatiĝis je la kongreso pro tio ke mi volas havi iom da distanco al mi mem, mi volas partopreni la kongreson, paroli kun homoj kaj tiel plu. Aplaudi alia, incompreneble, estas granda plezuro. Mi havas kelkajn interesajn planojn, ankaŭ mi do diru pri pasinteco, pri planoj eble ne, sed pri pasinteco tre proksima pasinteco. Mi faris tre interesan longan artvojaĝon tra Britujo kaj tie estis ege bone kaj mi estas treege feliĉa kaj fiera ke mi estis tie kaj ke mi povis.
Kion vi prezentis en Britujo?
Multe. Mi prezentis Zamenhof, mi havis laborsesion pri mia nova teatraĵo, kion ni prilaboras kun la brita aŭtoro, tio signifas la brita Paul Gubbins, kiu verkis la teatraĵon por mi kaj ni tion prilaboradis iomete. Mi deklamis, mi prezentis Maria Curie, mi faris diversajn distrajn aferojn, mi parolis pri Pollando kaj kion ankoraŭ mi prezentis, verŝajne ankaŭ ion, sed mi forgesis, pardon. Tago post tago estis treege intensaj kaj travivindaj.
Mi ĝojas, ke ni renkontiĝos en Prago dum la kongreso, en kiu vi ne volas spektakli.
Oni povas pauzi.
Iomete pauzi.
Yes, mi...
Sed kion vi nun prilaboras?
Se
do
mi almenaŭ
ion... iun sekreton malkaŝu.
Ĵus mi tion prilaboras, ĉi tiun teatraĵon de Paul Gubbins. Estas tre interesa, la enhavon mi ne malkaŝas, ĉar estas iom surpriza. Sed estas interesa kaj la problemo, kiun mi tuŝas, estas tute nova, ankoraŭ verŝajne neniu ĝin... Neniu tuŝis tiun ĉi temon. Do vi mi invitas.
Jes, dankon, kaj ni kun senpacienco atendos tiun spektaklon. Kaj, jes, ni ĉiuj havas surprizon.
Espereble.
Jes, dankon.
Koran dankon, fartu bone.
Dankon.
Gesinjoroj, ni memorigis en nia arkivo interparolon kun Jadwiga Gipczyńska el 1996. La teatraĵo, kiun por ŝi pretigis kaj al kiu ŝi aludis en la interparolo, estis la monologo Noemi, kiun speciale por ŝi verkis Paul Gubbins. Ŝi prezentis ĝin dum la 82. Universala Kongreso en Adelaido en 1997 kaj dum aliaj Esperanto-eventoj. Tio estis la lasta programero planita por hodiaŭ, do nun venis gesinjoroj momento danki pro la komune pasigita tempo. Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.